нощна стража.
С Албена Белева
и Иван Драгни.
Когато думите не стигат,
говори музиката.
И сега казвам добре дошли на нашите гости тук в студиото. Това е бандата Savage Ravage.
Здравейте, здравейте.
Привет.
Имаме традиция сами гости да се представят кой е, за какво отговаря в групата. Така че давайте поред, добре, който...
Започваме от мене. Аз съм Танчо и съм китара.
Божидар, съм аз на барабани.
Александър, бас и вокали. Ние сме Savage Ravage.
Savage Ravage. Снощи имахте промо на дебютният си албум, което всъщност цялата причина да ви поканя тук е издаването на този албум. Mm-hmm. Как мина? Да кажем първо.
Мина доста готино. Подготвяхме се доста време. Цели 14 години се подготвяха.
За това ще говорим.
Да, най-накрая направихме нашия дебютен албум. Самото промо мина доста готино, стана яко шоу, както обикновено, макар че бяхме малко изморени, специално аз бях доста изморен от пътувания и така нататък, но да, мина доста готино, хората се изкефиха, което е най-важното.
Това винаги е най-важното в случая, да се доставя удоволствие, нали, на хората, които искат да присъстват и са там.
Да.
С кои групи бяха с вас?
Бяхме с... наши приятели Deformed и Feedbacker. Това бяха двете групи, които ни подкрепиха и двете банди забиха доста сериозно. И допринесоха за цялостното развитие, нали, на вечерта.
Аз ви представих в предварителния анонс като една млада българска група, но не като години от създаването си, а като възраст на музикантите, защото вие всъщност започнахте доста отдавна. Там, че ти спомена, 14 години, че сте се готвили за промото.
14 години, да, от 2009-та официално сме група. 14 години или за колко са, да.
15-та вече върви.
Да. Тоест, вече сте в пубертета, да кажем.
Да, групата вече е в пубертета навлиза, това е най-коварната възраст.
Да.
Най-трудната възраст за овладяване.
Бяхме 7-ми клас тогава, 2009-та година.
Аз си спомням, че бяхте много малки, когато започнах си наистина, но това...
Да.
Да. Затова и споменах, нали, тук в предварителния анонс, че сте млади на възраст, но не като години заедно като банда.
6-7 клас бяхме, даже първият ни концерт беше благодарение на директорката на тогавашното ни училище 38, понеже тя беше много печена и ни предложи да свириме 110 годишнината ли беше?
Да, годишнина на училищен концерт, това ни беше първият концерт.
Да. Да.
Повечето групи започват така, да. Една голяма част от тях,
да. Да, има нещо такова.
Да, и сме късметли, че от толкова малки се познаваме. И това по някакъв начин ни е важно за нас и ни е изградило и като стил, че от малки сме заедно. Защото някои хора почват да... Все едно сме се научили да свириме заедно.
Заедно, да. Един с друг. Добре, хайде сега, преди да навлезем в същината на нашия разговор и за поводът, който сте тук, да чуем все пак кои са Savage Ravage, защото тук в нашото студио през всичките тези 16 години, откакто съществува предаването, са минали без да скромничи около стотина групи сигурно и всеки път музиката тук е различна, така че аз, както ви обещах, скъпи радиослушатели, тази нощ ще бъде горещо и доста шумно. Това беше синглът Клеар, който всъщност пуснахте. Точно първи ли така. Го споделихте още преди албума с видеоклип, нали?
Да, да, това беше сингъл пуснат преди останалата част от албума с клип.
Имаше много интересна история за този клип. Вие събрахте приятели, тогава се спомням, бяхте обявили да присъстват за снимките.
Да.
Разкажете малко повече. Колко хора се явиха?
Режисьор на видеото е Васил Витанов, оператор Теодор Фичев, наши приятели. Много благодарим. И с тях решихме да... че това, което е най-важно за нашата музика, е енергията по някакъв начин. И затова искахме да има хора около нас и да е като на концерт.
Като на живо участие,
да,
както
си. Да, на живо, да. И по случайност заснехме видеото в студиото, където точно под репетиционната ни. Студио Орфей. 30-40 човека. Свирихме песента 20-30 пъти, хората не я бяха слушали.
А те не я знаеха до
това? Да, не я знаеха. И така, беше си като концерт заснет.
Реално свирихме на живо песента, докато записваме видеото.
А т.е. не сте инсценирали?
Не, да. беше си концерт.
Свалихме усилователи, барабани и свирихме на живо.
На мен лично ми се разказа играта много жестоко.
То, това е важно.
Може би мускулна треска имаш.
За такъв тип видео, нали, то си личи когато наистина се свири и когато хората наистина се кефат.
Това беше идеята.
Трудно да го изложиш, да.
Казахте, че сте започнали, когато сте били едва седмокласници през 2009 година. С кое ви събра? Каква беше музиката, която... Помните ли с какво започнахте в началото?
Помним, да.
Със сигурност не е било стилът този, който в момента имате.
О, да. Различен беше. Какво ни събра? Аз още от много-много малък слушам такава музика, рок най-общо казано. Благодарение на баща ми. И още от детската градина си спомням, че се заключвах в нашата детската стая, загасвах светлините, пусках една нощна лампа, имах едно малко детско укулеле и си пусках най-често Щурците. И си представях, че съм на сцената, че аз съм част от някаква банда. И от много малки исках да си направя своя собствена банда. И какво ни събра? Ние с Сашо Бенев сме с басиста, сме от детската градина заедно в една група, след това в един клас в основното училище и решихме да си направим банда.
Слушахме Motorhead, аз си спомням, бяхме в нас, да. Слушахме Motorhead и решихме да си направим групата.
Ти даже, ако си спомняш, идеята беше ти да си на барабаните.
Да. Аз нищо не свирих тогава, свирих на пиано.
Тогава някой можеше ли да...
Та човек свирише на китара, че не е лошо акустична... като за седмоклас.
Да, свирих на една акустична китара. Много време го навивах баща ми най-накрая да ми купи истинска китара. И си спомням, имаше концерт на Стив Вай тогава в София в НДК. И след този концерт, той вече ми беше обещал, че за рождения ден ще ми купи, но толкова много му досаждах, че ми купи китарата веднага след концерта. И да. Та идеята беше той да бъде барабанист в началото, в последствие решихме да е басист.
Да. По-тихо е в апартамент.
И по-малко проблеми с съседите.
Реално
това беше.
Да. Аз никога не съм имал идеи да бъда нещо друго, освен барабанист. Това точно...
На първия ни лайв свирихме три парчета на годишната на 38.
Помните ли?
Штурците, Клетва, с това завършихме. И преди това Фурхум да бе от Толс на Металика и Back in Black ACDC.
Да.
Това бяха първите три
парчета. Тоест една стабилна антология на всеки български рок фен.
Класически рок парчета, да.
Пълна класика.
Да.
Аз не бях тогава част от групата, аз се включих в последствие.
Ти кога се присъедини към тях всъщност?
Мисля, че 2015 година май беше ли, не помна точно кога беше, но отдавна.
Но Дари също е... Също
но бяхме заедно, познаваме си тримата, нали, от първи клас. Те бяха Б клас, аз бях Г клас. Футбол, така нататък, между часите и от децата. Знаем, аз като започнах да свира на барабани, малко по-късно след като те започнаха да свират. И реално те са ми някаква част и вдъхновение, нали, аз да започна да свира. И впоследствие се включих и...
Вероятно си бил на първия ми концерт.
Бях и си го спомням като все едно беше оня ден. Всичко си спомням. И след това впоследствие си станах и фен на групата и той, Сашо Бенев, ми извънна... Точно тогава, май 2015 ли беше нещо такова. Ми извънна и предишният барабанист Антон напусна групата и получих SMS всъщност. От Сашо Бенев, имам оферта, която не можеш да откажеш. И му звъна, той вика, искаш да свириш с нас? И викам, как да не искам, аз съм страшен фен. Нали?
Общо за това така... беше единствения вариант, за който се сетихме, понеже идеята не е само да може да изфири песните, ами все пак
да сме си... Общност,
да имаме нещо общо, да сме си наши хора.
Да.
То това даже е по-важно от кой как свири.
За да бих казал, че са
дълго време
важно
в групата, нали? Да, еднакво важно, но нали, може би някои хора го подценяват и мисля, че ако някой е достатъчно добър музикант, може да свири във всяка група.
Ами не е точно така.
Не е така, да.
Трябва да
мога да работя. В момента, в който започнах да свира с тях рано, не бях на нивото, което трябваше да бъда за самата музика, която те свираха. И ми се наложи да покопам доста стабилно.
А ти имаш ли барабани тогава?
Имах, да. Аз вече свирих от години, нали? Но просто самият тип музика на Савич Равич е такъв, че тогава аз не свирих такава, не свирих чак толкова сложни неща. Те не са чак толкова сложни, но за мене бях. И ми се наложи доста така да бързишком да дигам темпо и ниво.
Взехме го, защото си имаше барабани, това е много важно.
Имах техника, просто нямаше
да си има барабани и голяма...
От квартала, познаваме се, нямаше как да.
Да, това като за Фил Тайлър беше този на Motorhead, The Animal.
А, да.
Той така... Да, той разказваше, нали, че всъщност са го взели в групата, защото имал бус и можел да разкарва групата до репетиционните, няма ясно. А, също ти каза нещо много интересно извън ефир, докато си говорихме, че всъщност сте се научили да свирите заедно, израствайки. Тоест, това е нали, в унисон с това, което каза преди малко, че всъщност някой може да е страхотен музикант, но да не пасва на определена група. Чувствате ли го, че израствайки заедно сте се нагодили абсолютно един помежду си и примерно ако решите да свирите в някой друга група, ще ви е много по-лесно в тази банда, отколкото въпреки, че свирите и в други групи. Аз знам, че имате и други проекти.
В момента нямаме, реално.
Но сега не,
да.
Да, със сигурност, със сигурност. Аз нямам други банди. Пробвал съм през годините с няколко различни други формации, но не е за мен. Обичам да участвам в създаването на групата, в създаването на творчеството. Свикнал съм с моите момчета.
Аз примерно свиря на, нали, от много време свиря на бас, но в смисъл хората, като ми казват, ти свири нещо, в смисъл, ако нещо различно ми е чуждо малко, по някакъв начин.
Не сме такъв тип музиканти. Има най-различни типове музиканти. Ние определено не сме от този тип, дето се събират на плажа около огъня и момичетата ахват, като изсвирят 2-3 акорда на акустичната китара. Аз не съм такъв тип.
Ние свириме нашата музика.
Да.
А как стигнахте до избистрянето на идеята да свирите тази музика? Примерно, защото всеки започва с някакви кавари. Дали ще е Металика, дали ще е AC/DC, но в един момент се отива до доста, нали, израствайки като виждане музиката, израствайки като придобивайки увереност в собствените си умения като музикант, вече навлиза в по-различни дебри.
Ами да, постепенно се случва това. И то е някакъв процес, който аз лично се надявам да не спира, смисъл постоянно да търсим нещо ново. Започнали сме, нали, с класики, Металика, Motorhead, AC/DC, Sepultura, много сме свирили. И даже може би сме свирили повече кавари всъщност от доста банди. И това ни е помогнало да се научим да свириме, нали, защото като си на 15 и се опитваш да свириш Sepultura, ти трябва да дигнеш нивото, нали. И така постепенно, нали, в един момент разбираш, че най-хубавото всъщност е да правиш собствена музика и започваш да развиваш някакъв стил, който се променя с времето. Някакви хора, които са ни слушали преди 10 години, сега ни чуват и си казват, сега е много по-тежко, нали, съвсем различно е.
Но и доста по-силно като звучание.
Ами да, да. Да.
Вие преди години спечелихте един конкурс, си спомням, за това, което си говорихме, за моето рок междучасие.
Голямото
рок междучасие.
На Д2.
Да ме извинявам, Митко, което те организираше тогава. Какво ви донесе? Донесе ли ви някакви бонуси, някакъв успех, нещо? Отвори ли някакви врати? Предполагам, че това е било първото така по-голямо предизвикателство пред вас като група, печелейки. Да спечелите нещо такова.
Беше си голяма работа. Наистина за тогава беше голяма работа за нас. Д2 страшно много ни помогнаха. Уреждаха ни по разни интервюта в телевизиите, което за нас беше нещо ново. Нова вселена.
Концерти също по-големи сме имали с тях.
Да. Уреждали са ни на по-големи концерти. Общо взето много ни помогнаха. С времето си станахме приятели с тях. И да, и беше си big deal да спечелиш това нещо.
Като, да, за училищна
група. Една ученическа банда да спечели това нещо. Си беше
и то с такъв, нали, метал стил, смисъл.
Тоест, ви сте вашето парче, нали?
Да.
Да.
Да, ти участваш с своя песен и всъщност покрай този конкурс си записахме първата песен.
Това беше част от наградата, нали?
Не, преди това, за да кандидатстваме.
За да кандидатстваме.
Да, да. Така че в някакъв смисъл сме почнали да правим авторска музика покрай...
Даже ако не ме лъжи паметта, тогава нашия барабанист Антон беше с чупена ръка.
Да.
И дали беше дошъл в студиото, ако нашия барабанист не може да си свири нещата, той да свири. В крайна сметка Антон успя да си свири партиите, като си завърза палката с едни ластици
за гипса.
Да.
Аз още тогава не бях пипал истински сет барабани. Моя баща, понеже е барабанист, имах едни бифи барабанист едно време, като бил млад.
Какъв барабанист? Бифи?
Бифи, бе.
А, бифи, да.
И имах едни палки в къщи негови. И в един момент просто нещо ми се включи в главата и много исках да свирам барабани. И винаги барабаните ме впечатляваха. Каквото и да слушам, това беше. И там ще си спомням тогава. Вика, бе, Тонката си щупи ръката и е с гипс. И трябва да запишеме парчето в Балкантон.
Да, тогава го записахме в Балкантон.
И не знаем дали той ще успее да го запише. Трябва ни някой да долу го запише. И аз съм такъв... Не съм пипал сет през живота ми. И съм такъв, да, бе, разбира се, как не? Аз...
Пробва се още тогава.
Абсолютно уверен.
Абсолютно уверен.
С какъв акъл сме ти предложили?
Да, и аз това се чудам. Ти си виновен. Аз, и бяхме аз и един Виктор.
Да, от Тим Пейкс. Да,
също приятел барабанист и отиваме.
В случай, че нашия
не може
да... Да. А вие сте се подсигурили с два.
Да.
И аз отивам и за първ път влизам в студио с истински сет барабани. Аз не съм докосвал барабан през живота ми и ги гледам пред мене. И Танчо ме вика, айде, Дарка, ти си. Пробвай ти да такош, да го свириш. И аз сядам. И така не се бях притеснявал от, не знам, от, на изпит така не се бях притеснявал. Сядам и въобще е абсолютна трагедия и те веднага такива...
Слез.
Следващия.
По-добре с пластиците.
Но след години, с кого записахте първия си?
Добре, момче, за много хубаво си говорим, така, но за да не приспим, хора, да хайде сега да чуем още едно парче от дебютния ви албум и после ще продължим да си говорим за него. Какво... Или защо по-точно ви отне толкова много време, докато за да издадете първи албум? Вие имате едно EP преди това, така ли?
Имаме даже повече от едно EP.
Едно EP и един сплит с Enslavement.
С моята предишна група.
Предишната група, преди това дали да почне да свири с нас.
Какво ни... Не знам каква е причината толкова много години. Със сигурност не е целенасочено това нещо. Не и като да сме бездействали през всичките тия години, какво ли не сме правили, и концерти, и тук там разни записи. Това EP, може би, за което говориш с тогавашната ни менеджерка Надя.
Преди 10 години.
Да. Не знам, наистина не знам какво ни...
Може, ако трябва да го кажа кратко и така, че горе-долу да разберат хората. Първо се бавахме, защото не бяхме много сериозни. После почнахме да се бавим, защото станахме по-сериозни и искахме да стане.
Да стане както трябва. Да.
Да. Да, може би да. И не сме. Създаването на творчество при нас протича малко по-бавно, може би, отколкото повечето, в сравнение с повечето банди. Може би твърде много изпипваме нещата или се целим да са твърде много изпипани, което не, пък просто... също не е окей да си в тази крайност.
Докато не ни хареса съвсем, не е готово парчето. И това си отнема време.
И затова и си личи, може би, израстването ни като музиканти с всяка песен от албума и са и толкова различни някои като стил, защото са правени през
голям период от време. Какъв, да, има ли такива парчета, които са... Кое е най-старото парче, примерно?
Първото, Тухла по Тухла, най-старото парче. Него със сигурност преди 10 години сме го свирили. Значи,
предполагам, че е претърпел години. Доста промени от...
Не, между другото.
Не особено да. Много, да.
Така.
Не особено много промени. Това е идеята все пак да не ги променяме чак толкова много тези стари парчета, които включихме в албума, за да не им разваляме чара. Така или иначе, ясно е, че в момента сме малко по-добри музиканти, отколкото сме били преди. Но решихме да им запазим чара на тия парчета. Няма нужда да ги променяме. Ако тръгнеш да ги променяш стари парчета, винаги ще има какво да подобриш, да
промениш. И още.
Да, и то става една безкрайна...
Те според мен си звучат наравно обаче старите парчета с другите. Не знам хората дали разбират кое е по-старо, кое е
по-ново. Може би голямо значение има и микса, когато го правите. Все пак, нали, с...
Това да.
За да се приравни. Но хайде да ми влезем малко повече в дълбочина в самият албум. Колко парчета са вътре?
9 парчета.
9 парчета. Останаха ли някои, които не са включени вътре?
Да, не малко парчета останаха. Които всъщност са в сплита и в EP-то.
А извън тях?
Извън тях и албума нямаме парчета. Тоест, но имаме намерение тези, които са в сплита и в EP-то, да ги запишем сега с по-актуален звук.
С нов актуален звук.
Да.
Понеже сега сме в по-нисък строй, отколкото бяхме преди.
Да, звучи по-различно.
По-тежко звучи, да.
Старите вокали са, нали, тинейджерски записи. Готини са, но...
Гласовете мутират.
Най-вече гласа... Да.
Къде е записано студиото? Хайде да кажем сега бонусите на хората, които са ви помогнали.
Албума го записахме през януари месец в студио Аудиослот при Николай Берберов Бебо.
Поздрави за Беби Чао!
Поздрави за Бебо!
Аз винаги се шегувам, че той е нашия трети член на предаването, защото това, което ви казах извън ефир, почти всяка трета банда, да кажем. Не съм водил статистика, но обикновено записват при него и то в най-различни стилове. Не стилове, но да, стилове вътре в самия рок.
И той покрай нашия четвърти.
Да, точно така. Покрай албума някакси много, толкова много допринесе, че някакси ние си усещаме, че този албум сме го направили заедно с него, наравно с него по някакъв начин. Въпреки че той не се е намесвал в парчетата, не е бил такъв тип продуцент. Ние отидохме с готови парчета и си знаехме какво искаме, но откъм, нали, той е много по-опитен, естествено, нали, как точно да запишеш нещата, че така че да излезе накрая това, което искаш. И известно време говорихме, преди да почнем да записваме, говорихме какъв саунд точно търсиме, слушахме музика с него. Няколко дена само гласяхме звука в студиото, докато намерим.
Нали, ти може безкрайно. Да. Какви акценти му дадохте, като какво искаме да. Как искате да звучи албума? В смисъл, пример, в сравнение с кои албуми?
Той каза, че трябва да се спрем върху нещо, нали, конкретно, за да не си говорим, ето тук искам баса, дали син Чейнс, барабаните са Металика, нали, то не става така. И това, върху което се спряхме, беше Gojira. И то е един конкретен албум.
The Way of All Flesh.
Да, защото слушахме различни албуми на Gojira, но има разлика между тях и спряхме на един конкретен. Така че това сме се целяли, но това е, нали, някакъв ориентир. Не сме искали да звучиме, нали, да копираме звука.
Първо Металика, когато записваха черния албум, техно ориентир, който са дали на Боб Рок, е да звучат като Мотли Крю. Нали, тогава има.
Да.
Това не го знаех.
Да, и затова е там, може би той е така по с яки баси, нали. Докато после, нали, малко се губят басите в Металика.
Това
е една друга тема. Даже изчезват понякога.
Но да, общо след това ни беше ориентира с Бебича, този албум на Gojira. Интересното, готиното при нас е, че всеки слуша съвсем различен стил музика. И ако тръгнеш да питаш всеки един от нас как иска да звучи албума, ще кажем три съвсем различни неща, което, да, съвсем затруднява такъв процес.
Да, но и в крайна сметка така намираш нещо интересно.
Да.
Ако можете да работите заедно.
Но да, Gojira се оказа бандата, която малко или много ни обединява идеята за звук и за... Да, Gojira е бандата, която всички харесваме.
Да.
Точно това ще я да опитам, кое е свързващото звено, защото ти каза, нали, че имате различни... То не е чак музикални вкусове, но слушате различни банди. Кои са ви любимите групи всъщност? Това също е интересно. Защото някой път има музиканти, които слушат, свирят някаква музика, пък се оказва, нали, като започнат да споменават някакви други и става доста интересно.
Аз слушам и доста рап, в интерес на истината. Поне преди няколко години слушах много-много рап. Сега малко пак се върнах към метала и рока. Любими банди, ако трябва да кажа, за мен е най-сантиментална, може би, е Металика. Едно време, още от детската градина, баща ми ме заливаше с музика. И може би Металика бяха първата банда, която захапах. И която сам изявявах желание да си пускам, изявявах желание той да ми купува дисковете, техните, да
се. Обаче никъде не чух уау-уау да ползваш.
Няма уау.
Да, няма уау-уау.
Не си личи директно влиянието, но
да.
Но е там.
Със сигурност има доста влияние, да. Но не е чак толкова, колкото примерно ако нашите зрители са чували Decapitated, ако са запознати с творчеството на Годжира. Може би малко и на Мешуга, макар че сме много, много далече, разбира се, от Мешуга, но това са разни влияния, които да, трудно може да ги уловиш.
Краденци от всякъде.
На мен любимата им група е Depeche Mode.
Сериозно?
Да.
Вокалното ти пеене доста наподобява Евген, да. А ти наистина, когато започваш да ги пееш парчетата, имаш ли някакъв ориентир или нещо, към което, вокалист, към който да се насочваш, примерно, за да създаваш кантото на път? Не кантото, а да го изпееш, нали? То кантото е ясно, че
не.
Може да прозвучи по съвсем различен начин.
Реално за вокали не сме си говорили за никакви референции, просто влязох и исках да звучи възможно най-тежко и с най-много
така
сила.
Така се размеримо с самия звук. Да.
Да се връзва с инструментала. Това ни беше
и стават все по-тежки вокалите с годините, както и инструментала.
Как загряваш преди концертите?
Гласа ли?
Да.
Гласа не го загрявам. Преди записите загрявах малко с дишане. Такива загрявания. По принцип не загрявам по-скоро пръстите за баса. Вокала не загрявам гласа. То ако пееш правилно, не ти се налага.
А може би трябва?
Аз си го усещам. Повече. Ако съм във форма и репетираме често, не ми трябва да загрявам.
Може би ще дигнем нивото на гласа. Защото тези харш вокали, то е много натварващо.
Ами има си един момент, в който оцелваш една техника, която всъщност почва много да... Смисъл да минава през гласните струни. Ами черепа става като кутия, като усилвател. И някакси, физическо е трудно някакси да се обясни, но просто си не научаваш да прекарваш звука от другаде.
А опитвам ли си съвети да получаваш за това нещо?
Еми да.
Музикално ли педагог?
Всеки, който съм питал, който пее метал добре и записва метал, казва, че просто то не трябва да минава през гърлото, защото хората си мислят, той крещи тук как издържа, но то въобще не е така. Той е техника, както всяко нещо.
Повечето такива метал вокалисти, които се дърат, доколкото знам, през диафрагмата с някаква техника. За мен това е чуждо. Аз винаги съм искал да мога да се дъра по този начин, но го правя през гърлото за кратко.
Има едно... Аз предполагам, че повечето музикални школи тук... Една от популярните, сега просто ми избяга, нали, Rock School. Те имат една година, даже за една наша позната, която е служителка тук в радиото, за кръгла годишнина и бяхме подарили един ваучер за харш вокали, т.е. там има специално където да отидеш, нали, да се учиш точно за тези неща. Аз се спомням преди години с Майкъл Киске от Хелуин си бяхме си говорили така, останали една вечер и той ми каза, че той пък загрял през годините е установил, че най-добре преди концерт му влияе, подгрявайки с парчета на Елвис Пресли. Защото, нали, примерно хората може би слушат, нали, Елвис Пресли и си казват, че някакво едва ли не тип естрадно пеене такова по нашите стандарти. Но всъщност на него пък това му влияло.
Всеки е различно, предполагам. Както и с вокалите, както и с китари, барабани, басове. Всеки си има някакъв негов си начин да влезе в ритъм преди концерт, преди записи. И то не е задължително да е само чисто разгряване физическо.
Да, важно е важно. Как си настроен?
Да.
Да. Добре, да кажем пак за албума, откъде могат да се снабдят хората, които ако искат да си го закупят, на физически носители.
Албума го има,
вече го има, нали?
Албумът е достъпен за слушане в Spotify, в Bandcamp също свободно слушане.
Но в YouTube
там може да се купи и дигитално копие в Bandcamp. Да. В YouTube скоро ще го качим. Имаме и дискове вече.
Къде могат да ги намерят?
Дисковете могат да... Хората могат да си ги вземат от наши концерти или могат да ни пишат във Facebook или Instagram, Савич Равич.
Пращаме по цяла България.
Да, и... Да, при първа възможност ще изкараме и по-че.
А не споменахме човек, кой е отговорен за самата обложка, предълно. Кой ви я прави?
Дизайна е на Дизайн. Карина Добрева.
Да, тя направи дизайна на обложката.
И снимките на Йордан Михайловски.
Вътре си има буклет там, книжка или?
Да, става да. Като мини плакатче, като се разгъне.
Да, решихме да заложим на семплото.
Но класическо, да.
По семпло е...
Е, не е много семпло. Дизайна реално е...
Да, но не е да отвориш кутийката и да има там...
Мърч.
Романи половина.
Предлагате ли мърч?
Мърч имаме, да. Изкарваме.
По същия начин.
Това е важно за банди като нас.
Да.
Имаме мърч, да.
Мърч постоянно имаме.
Просто по същия начин могат да се набидат, ако пишат в примерно да. На сайта на групата или в да. Facebook страница.
Да, Facebook, Savage Ravage, Instagram Savage Ravage.
Или на наши концерти.
На наши концерти, да.
Да го промотирате по някакъв начин, да кажем... Сега, ви сте една от групите, нали, тук казвам като фен, примерно, като човек, който слуша такава музика и изобщо най-различна музика, ви сте една от групите, които са известни с цялата енергия и с живите си участия. Свирите сравнително често, аз тук си спомням Атаксик, мисля, че бяха, които казаха, че сте една от бандите, с които има най-готино да свирят.
Да, и на нас така. Атаксик също много силен албум изкараха.
Да. Имате ли някакво намерение, примерно, или желание да излезете навън, колкото и формално да звучи и така и тъпо, но извън България,
разбира
да го
се.
Промотирате по някакъв начин? Правите ли някакви опити? Всъщност, то може би трябва да има хора, които или самите вие да се занимавате по-сериозно с това промотиране.
Все по-трудно е, когато се налага и да работиме, за да си плащаме сметките. Едно такова нещо изисква голяма организация, да направим едно турне извън България. Дори и в България изисква голяма организация и финансова подкрепа. Но разбира се, нашата идея и цел е да разпространим музиката си колкото можем по-широко.
Това си говорихме преди, че всъщност вече светът е доста глобализиран. Предполага се, че не би трябвало да има значение кой от коя страна идва и така нататък. Когато звучиш професионално и добре и продуктът е направен добре, нали, може би е съвсем нормално. Да, наистина, нали, залива ни пазара от страшно нова музика, но как виждате най-правилният вариант? Дали с живи участия да се промотира това нещо или пък с някакво мощно рекламно облъчване по Spotify, YouTube?
По-скоро и двете.
Ами, според мен трудното е сега е всъщност, нали, с интернет музиката много лесно може да я качиш,
да.
Което преди го е нямало. Сега всеки може да влезе и да ти чуе музиката. Въпрос е как ще го накараш
да стигне,
да стигне до там. Да. И това според мен продължава най-добрият начин да достигне музиката до хора, ако ти я пусне приятел или ако я чуеш наживо. В смисъл на хората всеки ден им излизат сигурно, не знам колко песни минават пред очите в интернет, нали? Въпрос е на кое се спираш и на кое оставаш.
Именно, да. Трябва да ви кажа, че при нас, когато започна да подготвям предаването и слушам сигурно седмично стотина групи, нали, които дори някои от тях, примерно, дори не съм ги чувал, докато реша. Най-малкото за това. Не говорим пък, нали, за собствено удоволствие, какво решава да слуша човек.
Да, и това, че, нали, музиката ни има навсякъде, ние няма смисъл това, че примерно Spotify има в Германия, германците няма да ни чуват, ако не отидем да свириме на място. И както така тук сме градили, нали, някакво име с много концерти, така трябва да направим и в чужбина, което си е нали, голямо пътешествие.
Но това пък означава, че трябва да имате човек, който се грижи за тези неща. Има ли някой, който... Мисли ли си ги изобщо тези неща?
За сега ние...
Действате ли
пък? За сега ние си действаме нещата. Сега ни предстои да планираме, да видим как мога да направим концерт извън България. Така че ще видим.
Добре, хайде да чуем още едно парче и вече ще си поговорим и за това какво предстои после. Извън ефир, така очертахме една много важна, един важен постулат, че групата се доказва на път. Точно. Какво предстои, как в кратко бъдеще или дългосрочно бъдеще пред Савич Равич?
За сега имаме дата за промо във Варна, където варненци ще могат да чуят за пръв път албума на живо, 15 юли. В Хале 3, Сада от Кръж, LSD и Спонтенис Къмбъщен. След това...
Сада от Кръж?
Да.
Успяхте да ги убедите?
Да, успяхме, да.
Добре.
Те също ще носят новия си първи също албум, да, във Варна. И след това на есен планираме да свирим в други градове в България и при първа възможност да си направим и дати извън България.
За фестивали нещо, мислите ли?
За фестивали мислиме, да, също.
Фестивали, да, фестивали, но там е малко по-сложно с уреждането, да си уредиш място.
Аз не знам кое е по-трудно, дали да се дотиш на фестивал или да си организираш сам турне по клубове, предстои да разберем. Да. Някаква комбинация от двете би било най-добре, едното да доведе до другото. В смисъл, важното е да свириме и да ни чуват, нали, хора, които...
Колкото се може по-често да всъщност трябва да, сви, нали, да свирите, за да може колкото се може по-често да съответно да ви виждат хората. Да.
Абсолютно, това е идеята, да разширяваме публиката си, да, колкото се може повече.
Ами, пожелавам ви успех наистина. Ние тук имаме една традиция, понеже всичко това се записва и после се публикува. Изпросваме се едно обещание, когато има нова продукция, отново да се видим тук. Което така малко подло, но мислите ли за втори албум? Така наречения синдром на втория албум.
Разбира се, че мислиме. Надяваме се да не е след още 14 години.
Що бе, какво?
Да, мислиме за втори албум. Аз си мисля, че цялата еуфория около този албум, който най-накрая записахме, ще ни надъха да направим следващия по-бързо. Mm-hmm. Да сме по-продуктивни и да се случи по-бързо. В крайна сметка, това е идеята на една банда, да е продуктивна, да издава албуми, да издава сингли, да пътува, да...
Аз ви пожелавам на първо време да нямате време за мислене за нов албум, за да сте заети с много живи участия, пък то другото само ще се дойде тогава. Добре, много ви благодаря и се надявам, че като дойде подходящият момент, отново ще се видим тук. Нещо да сме по... Така, нещо, което не съм им попитал, нещо, което искате да кажете, останали, има ли?
Има много неща, които имаме още да разкажем на нашите зрители, ще го запазим за следващия повод.
Част втора.
Точно така, част втора.
Не мога ни изгоните.
Добре, много ви благодаря, момчета. Това беха Савич Равич, а ние приключваме този модул от предаването ни с още едно тяхно парче.